Ja, hej. Det er mig, der er Tobias. Tak for muligheden, måske særligt til dig, Peter, for at være her i dag. Jeg glæder mig over muligheden. Det er en velkommen pause fra skrivebordet ved teologistudiet at få lov til at komme ud i en menighed. Jeg har lovet lige at sige en lille smule om menighedsfakultetet, MF, før jeg går i gang med prædiken. Det er fordi Peter har været så flink at sørge for, at der bliver samlet ind til MF i dag. Og for at det ikke er det, der får de sidste ord lige efter prædikningen, så tager vi det lige først. Jeg vil bare lige sige to ord for, hvorfor jeg selv er taknemmelig for, at menighedsfakultetet eksisterer. To grunde til det. Menighedsfakultetet er en uddannelsesinstitution, der tilbyder en bachelor i teologi, og er borget af frivillige gaver, får sådan set ikke offentlig støtte. Den ene grund til, at jeg er enormt taknemmelig for menighedsfakultetet, hvor jeg selv læser, det er, at man holder fast i at give klassisk konservativ teologi en chance. Ikke at det får det eneste ord overhovedet, der bliver præsenteret for mange forskellige måder at se teologien på, men det får en chance. Det er det ene. Den anden, det er, at den praktiske teologi, diakoni, prædikenlære, ledelse, sjælesorg, det kommer også til udtryk på menighedsfakultetet. Det gør det ikke på samme måde overhovedet på universitetet. Simpelthen fordi man holder fast i, at det ikke er en præsteuddannelse. Så man vil ikke have samme fokus på de her praktiske kundskaber, som det kræver at være præst, når man er færdig som teolog. Så det er to grunde til, at jeg er meget taknemmelig for MF. Og derfor så vil jeg også på MF's vegne sige tak for enhver gave. MF eksisterer, så længe der er nogen, der holder hånden under. Ja, så på forhånd tak. Vi skal læse teksten til i dag. Og den står i Johannes evangeliet kapitel 8. Og den kommer op. Det er godt. Jesus sagde til dem: "Hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævlen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv, for løgner er han og farer til løgnen. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord, men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud." Jøderne sagde til ham: "Har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon?" Jesus svarede: "Jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg er derimod min far, men I vanærer mig. Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden." Ja, amen. Jeg tænker, at en af fordelene ved at være praktikant og få lov til at stå her som praktikant og ikke som præst, det er, at jeg gerne må være lidt ærlig om min egen forberedelsestid. Da jeg læste den her tekst, der tænkte jeg: chok. Det er en tekst at komme ud til og skulle prædike over. Jesus taler med nogle jøder, som egentlig er fascineret af ham. De er kommet til tro på ham. Og han beskylder dem for faktisk at have djævlen til far. De beskylder ham for at være besat af en dæmon. For at sige det på mildt jysk, så er stemningen presset. Og for det ikke skulle være nok, så siger Jesus, han kommer jo sådan set med et virkelig stort og godt løfte: "Hvis I holder fast i mit ord, skal I aldrig se døden." Det lyder som en god afslutning. Der er bare et problem, der ligger og råber i teksten. Og det er lidt før, så siger han: "I kan ikke høre mit ord. Den, der holder fast i mit ord, skal aldrig se døden. I kan ikke høre mit ord. Den, der holder fast i mit ord, skal aldrig se døden. I kan ikke høre mit ord." Ved det så bare, I har ikke hørt mit ord endnu, eller et eller andet. Så jeg tænkte: chok, kunne jeg ikke have fået kvinden grebet i ægteskabsbrød. Bare lige lidt tidligere i teksten her, hvor vi ser Jesus i den der rolle, vi elsker, hvor han løfter den svage op. Men jeg tror, at der er håb for jøderne i teksten her. Og jeg tror også, der er håb for os, at vi kan få noget godt ud af teksten. Jeg er endt med faktisk at blive rigtig glad for den. Så velkommen til min uges hovedbrud. Velkommen til teksten i dag. Jeg vil bare lige bede en kort bøn. Jesus, vil du gøre os lydhøre over for, hvad det er, du siger om dig selv? Vil du hjælpe os til at tro på det? Og vil du lade os se lidt mere af dig nu? Amen. Jeg vil fokusere på to ting i prædiken her, som jeg tror egentlig er det, der er på spil i den historie her. Det første, det er, hvem siger Jesus, at han er? Hvem siger Jesus, han er? Den anden del, det er, hvordan i alverden kan vi få det til at give mening? Hvem siger Jesus, han er? Hvordan i alverden kan vi få det til at give mening? Hvem siger Jesus, han er? Altså, Jesu identitet spiller en fuldstændig afgørende rolle i beretningen her. Samtalen, den drejer sig om Jesu identitet. Og teksten, jeg har læst op her, den er taget lidt ud af den større sammenhæng. Så jeg vil også forklare, hvad der egentlig er sket sådan i hele afsnittet her. Men der er nogle jøder, der er fascineret af Jesus. De har hørt ham snakke om, at han er verdens lys, at han er sendt ovenfra, at den, der følger efter ham, ikke skal vandre i mørke. Og de er fascineret af det her. De kan mærke, at der er noget her hos Jesus, som vi ikke møder andre steder, og de lytter til ham og følger efter ham. Og alligevel så står der også, at der er noget, de slet ikke har forstået. De forstår for eksempel ikke, at når han siger, den, der har sendt mig, så taler han om faderen, om Gud. Så der er den her spænding allerede, når vi går til teksten. Jøderne her, de er fascineret, og der er alligevel masser, de ikke har forstået endnu. Og så kommer problemet lidt tidligere her, de er blevet fascineret af det her, og så siger Jesus, lidt før vores tekst her begynder, hvis I bliver i mit ord, så skal I i sandhed blive mine disciple, og sandheden skal gøre jer frie. Hvis I bliver i mit ord, så skal I blive frie. Det siger Jesus til jøderne. Og nu begynder stemningen så småt at blive mere og mere presset, fordi det her, det skuer lidt i ørerne på jøderne. Vent lige lidt, du snakker om, at vi skal blive frie, Jesus, som om vi ikke er det allerede. Farvelsen, den begynder. De siger, Jesus, vent lige lidt, vi har Abraham til far. Du glemmer, hvem du snakker til. Vi er ikke grækere eller et eller andet, vi er jøder. Vi har Abraham til far. Vi følger Moseloven. Vi faster. Vi bringer ofre. Vi kommer i synagogen. Vi er religiøse mennesker, Jesus. Hvad snakker du om, at vi skulle blive frie? Jøderne her, de peger på deres egen religiøsitet og siger, selvfølgelig er vi frie. Se på vores religiøsitet. Man kunne også have peget på penge. Se, hvor økonomisk stabil eller fri jeg er. Jeg er da fri. Man kunne pege på et stærkt relationelt netværk, en god familie. Jeg er da fri. Jeg er bedre stillet end andre. Man kunne pege på sin karriere, som jøderne gør deres moralske liv. Man kunne pege på et velfærdssamfund. Hvad mener du? At der ikke skulle være frihed i mit liv her? Og Jesus, han siger bare, jo, men det er sådan set fint, det hele. Men der er noget, I ikke har fanget, og det er, at synden er med i det hele. Jesus, han siger, den, der gør synden, er syndens træl. De spørger, hvad mener du med, at vi ikke er frie, når den, der gør synden, er syndens træl? Det er fint med religiøsitet, med penge, stærke relationer, karriere, moralsk liv, at leve i Vesten. Men synden er med i det hele. Og vi kan opbygge et vestligt samfund med menneskerettighed og alt muligt. Synden går med i det hele. Og vi kan drømme, som Elon Musk gør, om at bygge en eller anden station op på Mars. Tænk, så får vi det gode samfund. Synden er med i det hele. Og Jesus, han kommer, så siger han egentlig noget ret banebrydende. Han siger, jeg er ikke kommet for at give jer et nyt bud. Jeg er ikke kommet for at give jer en ny lære. Jeg er kommet for at give jer en ny status. Jesus, han siger, I tror, I har frihed. Den, der gør synden, er syndens træl. Og så siger han, men trælen bliver ikke i huset for evigt. Der er ikke frihed i at være træl af huset. Der er frihed i at være søn af huset. Og jeg vil gøre jer til søn af huset. Så skal I være frie. Jesus siger, jeg kommer ikke med nye bud, nye lærer, jeg kommer med en ny status. Men indvender jøderne, vi har Abraham som far. Hvad mener du med, at vi ikke er sønner af huset? Abraham er vores far. Hvad mere frit kan der være end det? Og Jesus provokerer. Enhver, jeg ikke har gjort fri, siger han. Enhver, jeg ikke har gjort fri, er under djævelens herredømme, har djævelen som far. I bilder jer ind, I har Abraham som far. Men hvis ikke jeg har gjort jer fri, så har I djævelen som far. Det er enormt provokerende over for jøderne. Og det er som om, nu er det også ved at blive for meget for jøderne. Og det er som om, de mærker sig lidt, okay, Jesus, vi kan godt se, vi er ved at blive lidt uenige her. Kan vi lige blive enige om noget i det mindste? Har vi ikke ret i at sige, at du er besat af en dæmon? Altså, kan vi lige sætte det på plads, Jesus? Og jeg kom så langt her i teksten, og så tænkte jeg så, nu ved jeg godt, hvad der sker. Jeg har set Jesus før blive rasende på farisæerne, og skælde dem ud. Nu kommer der en. Og det, der er slet ikke antydning af det. Jesus, han bevarer roen, og han siger meget, meget mildt, jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg er derimod min far, men I vander er mig. Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger, når han dømmer. Og så siger han det her, den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Enormt mildt svar. Og jeg synes næsten, man fornemmer på Jesus, han kan faktisk ikke helt hisse op til og synes, det er sjovt at diskutere det her. Han bliver faktisk bedrøvet over, at jøderne, de ikke helt forstår, hvad det er, han prøver at sige til dem. Og jeg tror også, der er en grund til, at Jesus ikke bliver sur. Jeg tror faktisk, at Jesus, han tænker, at det giver god mening, at I ikke forstår det. Nej, I anklager mig for at være besat af en dæmon. Sådan må det måske være for nu. Det giver mening, at I ikke forstår det. Og så siger han alligevel det her. Den, der holder fast i mit ord, skal ikke se døden. Og igen bliver de provokeret, jøderne, og siger, vent nu, Jesus, nu går det galt for dig igen. Altså, du siger, at man ikke skal dø, hvis man lytter til dit ord. Men er du større end Abraham? Altså, Abraham døde. Og nu siger du, at vi ikke skal dø, hvis vi bare lytter til dit ord. Er du større end profeterne? Profeterne døde. Og Jesus, han skruer op for retorikken nu. Nu er han ved at ramme klimaks for, hvad det er, han prøver at sige. Og han siger, at Abraham glædede sig over. Han var i forventning til at skulle se min dag. Hvad betyder det? Hvis man læser Gamle Testamente, så bliver der igen og igen i profeterne skrevet om Herrens dag. Herrens dag, hvor Gud kommer til jorden som dommer og forløser, gør alt godt, holder dom, sætter de undertrykte fri. Herrens dag, det er, hvor Gud kommer. Og nu står Jesus stille og roligt en morgen på tempelpladsen og siger, Abraham længtes efter at se min dag. Jesus, han står og kalder sig selv for Herren. Og det er lige ved at komme over for jøderne. De siger, Jesus, du er ikke engang 50. Og du siger, at Abraham så dig, eller hvordan hænger det lige sammen? Og nu har vi ramt klimaks, og Jesus, han siger iskoldt, før Abraham var, er jeg. Jeg er før Abraham var. Man kan læse det her, så kan man tænke, hvad gik der lige galt for Johannes her? Han har lavet en fejl her i tiderne, altså først nutid, og så datid. Jeg er, før Abraham var. Det er fuldstændig bevidst i Jesus. I forgårs, der sad jeg sammen med Peter og et par stykker her i kirken, og havde møde om en kommende generationsgudstjeneste, er det hedder, I skal have om nogle uger, som skal handle om Moses ved tornebusken, der kommer over til tornebusken og siger, hvem, når jeg kommer over til israelitterne, hvem skal jeg så sige, har sendt mig? Og Gud siger, jeg er. Jeg er, har sendt dig. Og nu står Jesus her en morgen på tempelpladsen over for jøderne. De er helt oppe i det røde felt, og han siger, jeg er. Før Abraham var, jeg er. Han bruger det her JHVH, det her Jave, Guds navn. Jeg er. Altså, det bliver ikke mere helligt for jøderne. I det gamle testamente, når jødiske skriver, de skulle skrive af, de havde jo ikke kopimaskiner eller trykkekunst, eller hvad det hedder. De sad og skrev af, så sad man med op den oprindelige udgave af det gamle testamente, og så skrev man af i hånden til barnebarnets bar mitzvah, eller hvad det hedder. Og så sad man der og skrev, og når man kom til Guds navnet, J-H-V-H, jeg er, så havde man simpelthen så stor respekt for det, at man skrev ikke vokalerne til det, altså hebraisk, det er det her med konsonanter, der står egentlig kun konsonanter, og vokalerne, det er prikker nedenunder konsonanterne. Når man kom til Guds navnet, så havde man simpelthen så stor respekt for det, at man skrev ikke de rigtige vokaler. Man skrev vokalerne under fra et helt andet ord, nemlig Adonai, som betyder Herren. Så man har simpelthen ikke, man har hverken udtalt Guds navn, når man har læst det højt, der har man sagt Adonai, Herren, i stedet for. Og man har skrevet nogle helt andre vokaler under, fordi man, man havde så stor respekt. Det var så helligt, det her navn, at man skrev det ikke engang. Og det er det, Jesus står og siger direkte til jøderne nu. Jeg er det her navn, som ikke engang tør at skrive, det er mig. Og nu har jøderne fået nok. De er færdige med at snakke. De har nået, ja, hvad er det, trin 6 eller 7 på konflikttrappen? Ja, det ved jeg ikke. Vi er færdige med at snakke. De tager sten op, og så skal han stenes. Hvorfor? Hvorfor sten? Hvorfor ikke et svær? Hvorfor ikke kalde på en vagt? Stening, det var dødsstraffen for blasfemi. Jøderne, de har udmærket forstået, hvad det er, Jesus han siger her. På et tidspunkt, så spørger de endda, hvad er det, du gør dig selv til? Altså, og egentlig overret på græsk, så står der, altså, hvad er det, du puster dig op til at være? Hvad er det, du gør dig selv til? Hvem tror du lige, du er? Og de forstår, hvad han siger. Han siger, at han er Herren selv. Han er Gud. Han står simpelthen og siger, hele det univers, I kan se, månen og stjernerne, hvor stort det end er, jeg holder det sammen med en lille finger. De atomer, der holder dig sammen i det her øjeblik, mens jeg står og snakker med dig, jøde, det er mig, der holder det sammen. Jeg står bag alt det skabte. Og de er klar til at stene ham. Det er altså Jesu identitet, der er det centrale her. Hvad er det lige, han gør sig til? Hvem er det, han siger, han er? Den engelske forfatter C.S. Lewis, han er kendt for et citat, hvor han forholder sig til netop det her. Hvad er det, Jesus siger om sig selv? Og hvordan kan vi høre det? Hvordan kan man forstå det, Jesus siger? Jeg vil bare lige læse et citat op af ham. Han siger sådan her. Jeg vil ikke, at nogen skulle sige det temmelig dumme, som folk ofte siger om Jesus. Nemlig, jeg er klar til at tage imod Jesus som en stor morallærer. Men jeg tror ikke på hans påstand om at være Gud. Det er netop det, vi ikke må sige. En mand, som blot var en mand, og sagde den slags ting, Jesus sagde, vil ikke være en stor morallærer. Han ville enten være sindssyg på niveau med en mand, der påstod at være et blødkogt æg, eller han ville være helvedes djævel. Du må tage et valg. Enten var denne mand, og er det stadig, Guds søn. Ellers var han vanvittig, eller noget endnu værre. Du kan lukke ørerne over for ham og kalde ham fjols. Du kan spytte på ham og kalde ham dæmon. Eller du kan kaste dig ned for hans fødder og kalde ham herre og Gud. Men lad os ikke komme med det nedladende vrøvl om, at han blot skulle være en stor morallærer. Han har ikke ladt det være en mulighed for os. Han ønskede ikke, at det skulle være en mulighed. Så siger Lewis, han siger, at der er tre måder at høre Jesus på. Han er rablende sindssyg. Han er en dæmon. Han er besat af en dæmon. Eller det tredje. Han må være den, han siger, han er. Han må være Gud. Og jøderne i teksten her, de prøver desperat at få Jesus til at indrømme, at det er nummer et eller to. Jesus, du er ikke engang 50 år, og du siger, at du har set Abraham, du må være rablende sindssyg, Jesus. Eller, Jesus, har vi ikke ret i at sige, at du er en dæmon? Jesus, du må være besat. Og Jesus, han insisterer simpelthen på den tredje mulighed. Nej, jeg er den, jeg siger, jeg er. Jeg er Herren selv. Og jeg er kommet for at give jer en helt ny status, en helt ny frihed, I aldrig har kendt. Jødernes reaktion, det er stening. Hvor er håbet lige for jøderne her? Er der håb for forsoning mellem de her to parter? Andet punkt, hvordan kan det give mening? Hvem er det, Jesus siger, han er? Jo, han siger, han er Herren selv. Han er Gud, han er den, der har skabt det hele, holder det sammen. Hvordan i alverden kan det give mening? Jesus har altså utroligt høje tanker om sig selv. Bare lige en kort gennemgang af, hvad der egentlig er, han siger i hele kapitlet her. Han går imod Moses' befaling. De kommer med en kvinde, der grebet ægteskabsbrud, og siger, hun skal stenes. Han siger, nej, men jeg, det mener jeg egentlig ikke. Han går imod Moses' befaling. Han siger, han er verdens lys, hele verdens lys. Han siger, hvis I havde kendt mig, ville I have kendt faderen. Altså, jeg er vejen til faderen. Han siger, jeg er ikke af denne verden. Jeg er overnaturlig. Jeg er kommet ovenfra. Han siger, I dør i jeres synder, hvis ikke I tror på mig. Jeg kan altså redde jer fra døden. Han siger, jeg vil ikke bare give jer en ny lærer, jeg vil give jer en ny status. Han bryder altså rammerne for alle de her religiøse ledere. Og han siger, jeg er. Jeg holder sammen på selv de atomer, der holder dig i live lige nu. Jeg er. Og hører man det her, så skulle man tænke, at han ligner til forveksling. Jesus ligner til forveksling. En af dem der, som verden har set lidt for mange af. Egocentriske ledere, der møver sig på vej til toppen, har ufattelig høje tanker om sig selv, træder på andre på vejen derop, er interesseret i at få promoveret sig selv. Og alligevel så ligner han slet ikke sådan en. De kommer med en kvinde, der er grebet i ægteskabsbrud. Og hvis Jesus han skulle have nogle billige pointe, hvis han skulle møve sig lidt længere op i hierarkiet, så skulle han da bare give dem ret. Ja, sten hende. Det var farisæerne, der ønskede, at hun skulle stenes. Farisæerne, de var rasende populære i samfundet. Vi har sådan en tanke om, at farisæerne, det var de her skurke. Men i datidens samfund, der var de rasende populære i samfundet. Hvis Jesus han ville have nogle billige pointe hos dem, det godt kunne betale sig at kende i samfundet, så skulle han have smidt kvinden under bussen og sige, nå, det blev endnu en, men jeg må op af. Man skulle tro, at han var endnu en egocentrisk leder. En, der er optaget af sig selv, og alligevel så prøvede han rammerne fuldstændig. Han siger nogle langt vildere ting om sig selv, end alle de andre ledere har gjort om dem. Men han lever langt mere uselvisk. Han redder den upopulære, og det er på egen bekostning. Han kommer op og skændes med de populære i samfundet. Og det er som om, han kan slet ikke engang sådan hisse sig op i den samtale. Han sidder med bøjet hoved og tegner i sandet. Det er som om, han er bedrøvet bare ved tanken, at kvinden skulle straffes. Og så endnu stærkere. Hvordan er det, Jesus adskiller sig ellers fra de her egocentriske mennesker? Han siger det selv. I forstår mig ikke lige nu, men der kommer en dag, da I skal forstå mig. Og så siger han sådan her, når I får ophøjet menneskesønnen, der skal I forstå, at jeg er den, jeg siger, jeg er. Når I får ophøjet menneskesønnen, der skal I forstå, at jeg er den, jeg siger, jeg er. Og sandheden skal gøre jer fri. I skal aldrig se døden, hvis I tror på mig. Hvis I får ophøjet menneskesønnen. Og jeg tror simpelthen, det er bevidst, Jesus vælger at bruge et udtryk her, der har en dobbelt betydning. Det er den helt konkrete betydning, ophøjet, løftet op på korset. Og det har også en anden betydning. At det faktisk er i korsdøden, den ydmygende korsdød, at Jesu kærlighed og magt står aller stærkest. Og der er han ophøjet. Hvorfor? Fordi der bliver det tydeligt, at Jesus er ret, når han siger, at jeg er ikke besat af en dæmon, og jeg er ikke mig selv. Jeg søger ikke min egen ære. Nej, det kan jeg sandelig love for, når han vælger at gå op på et kors. Der skal I forstå, at jeg er den, jeg siger, jeg er. Der skal I forstå, at jeg ikke kunne være en dæmon. I skal forstå, at jeg ikke kunne være vanvittig. Jeg går op på korset, og det vil bekræfte, at jeg er den, jeg siger, jeg er. Og I forstår mig slet ikke, hvis ikke I ser mig i lyset af korset. Den selvopoffrende kærlighed. Hvorfor gør det så stor en forskel, at han bliver hængt op på et kors? En anden engelsk forfatter, Charles Dickens, han har skrevet en roman, der hedder En fortælling om to byer. Den handler om den franske revolution, og foregår i London og Paris. Og der er der en karakter, som er en ung, lovende advokat, og han har livet foran sig. Han er virkelig, virkelig dygtig, og folk strømmer til ham for at få hans forsvarshjælp, og han kan hjælpe folk ud af nogle retssager og anklager. En meget, meget lovende advokat. Men han forspilder sine chancer i dagligt drukkenskab. Hver eneste gang, han sidder med en sag, så sidder han med en ven og drikker sig pløer fuld, og gør det alligevel godt. Og selv de gode mennesker, kærlige mennesker, han er omgivet med, som ønsker ham det godt, dem viser han ligegyldighed. Og man sidder som læser i bogen og tænker, sikke et usympatisk menneske. Man sidder og tænker, ja, altså, hvad kunne det ikke være blevet til med ham? Han så lovende, og så spilder han det væk på den her måde. Og i slutningen af bogen, så bryder ham her, advokaten, den unge advokat, ind i et fængsel på dødsgangen midt om natten og tager pladsen fra en anden, en bekendt af ham, der sidder på dødsgangen, og får ham den anden smuglet ud og ender med faktisk at tage dødsstraffen selv frivilligt for ham her, den bekendte. Da jeg læste det slutning her, så tænkte jeg, vent, hvad? Der er noget, jeg har misforstået. Jeg troede, jeg vidste, hvem det var. Jeg troede, jeg havde min idé om, hvordan han var. Sådan en usympatisk menneske og spilder sit liv væk. Men hvis han går i døden frivilligt på den der måde, jeg må have misforstået ham. Jeg må simpelthen have misforstået ham. Og man sidder og bladrer tilbage i bogen og siger, hvad er det, jeg ikke har fanget? Og jeg tror, det er det, Jesus han siger her. I forstår mig ikke nu. Sådan må det være. Lige nu, der ligner jeg bare endnu en af de store, egocentriske ledere. Men når I ser mig tage korsdøden, så skal I forstå. Og så skal I sidde og bladre tilbage og se, hvad er det, vi har misset? Hvad er det, vi ikke fanget? Der må være et eller andet, vi ikke forstået. Jesus siger det selv, større kærlighed har ingen end den, der går i døden for sin ven. Hvad kan vi tage med os fra teksten i dag? Jeg tror, teksten fortæller os. Er du fascineret af Jesus? Er der noget i ham, der lokker, der drager, ligesom jøderne i teksten? Er der et eller andet, hvor vi kan tænke, der han er fat i et eller andet her? Så inviterer Jesus ind, og han siger, kom og hør, hvad det er, jeg siger. Og læg godt mærke til, hvad det er, jeg siger. Og så tag stilling. Jesus virker simpelthen ikke til at være interesseret i mild interesse, som ikke fører til tro. Jøderne har en mild interesse, der meget de ikke har forstået. Jesus virker ikke interesseret i det. Det er som om han næsten hellere vil have, at de kalder ham dæmon. For så har de det mindste forstået, hvad det er, han egentlig siger. Jesus inviterer ind. Hør, hvad det er, jeg siger. Tag stilling og se det i lyset af min selvopoffrende kærlighed. Og hvis du ser det i det lys, så må du forstå, at jeg er den, jeg siger, jeg er. Jeg er ikke vanvittig. Jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg er Herre og Gud. Og tror du på mig, så skal du være virkelig fri. En frihed, du aldrig har kendt. Tror du på mig, tror du på mig, så skal du være fri. En frihed, du aldrig har kendt. Tror du på mig, så skal du aldrig se døden. Vi bliver lovet ægte frihed. Vi bliver lovet frihed fra døden. I tro på Jesus og ved at se ham som den selvopoffrende. Og en helt konkret måde at gøre det i dag, det er at komme til nadver. Der får vi et møde med den selvopoffrende Jesus, med det store jeg er, men gjort forståelig i selvopoffrende kærlighed. Lad os bede sammen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Herre Jesus, vil du hjælpe os til at høre, hvad det er, du egentlig siger? Vil du hjælpe os til egentlig at spære øjnene op for de vilde banebrydende, du kommer og fortæller os, at du er den store, jeg er? Vil du hjælpe os til at tro på det, Jesus, i lyset af din selvopoffrende kærlighed, hvor du ikke søger din egen ære? Jesus, vil du lade os møde dig som den selvopoffrende jeg er i nadveren, og vil du tage imod os? Tak, at vi må blive virkelig frie i troen på dig. Tak for, at du vil fri os fra døden. Himmelske Far, vi beder for din kirke hos os i Danmark og ud over verden. Lad din kærlighed fylde og præge os, så vi lever som ambassadører for dit rige. Hjælp os til at leve på en sådan måde, at vores liv peger på dig og giver dig ære, og så flere kommer til tro på dig. Vi beder for bestyrelsen her i kirken, for de ansatte, for alle frivillige og deltagende, fra den yngste til den ældste, og vi beder for kirkens åndelige vejleder, Flemming Bots Christensen, og fællesskabet i Evangelisk Luthersk Netværk. Vi beder os for din kirke, hvor den er ramt af forfølgelse og trængsel. Lad dit ord og din ånd være til styrke og trøst. Vi beder for vort land, velsign kongehuset, kong Frederik og hans familie, Og vi beder for alle med magt og ansvar betroet i Folketinget, regeringen, domstolene og politiet. Lad dem være et værn mod uret og til hjælp for alle. Vi beder for vores by, for vores byråd og vores borgmester Torben Hansen, for børn og unge, daginstitutioner og skoler. Vi beder for familierne og hjemmene i Randers. Velsign og bevar enhver, som venter et barn. Beskyt både dem og det ufødte barn, de bærer på. Vi beder for alle, som sidder med sorg og savn, fordi de har mistet. De, som lider under sygdom på læme eller sjæl. Enhver, som kæmper med anfægtelser og manglende livslyst. Kom til os med din kærlighedskraft, når vi kæmper med et slidt ægteskab eller brudte relationer. Hjælp os til at tage vare på det skaberværk, du har betroet os, og til at tage vare på dem, som du har sat os iblandt. Hør os, når vi hver især i stilhed beder for dem, du i dag minder os om. Herre, bevar os alle hos dig og lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord. Indtil da beder vi. Led mig i frelser ved din nåde, også når jeg selv vil råde og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, men lad mig aldrig savne vished, at jeg tjener dig.